ورحمة الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់វីដេអូរបស់រុស្ស៊ីបង្ហាញអំពីមេបញ្ជាការរុស្ស៊ីដែលអ៊ុយក្រែនអះអាងថាបានសម្លាប់និងមានជីវិតអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់អំពាវនាវឱ្យមានអ្នកសង្កេតការណ៍នៅក្នុងតំបន់ Nagorno-Karabakh ប្រធានក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Evergrande របស់ចិនស្ថិតក្រោមការតាមដានរបស់ប៉ូលីស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានចង់ឃើញកម្ពុជានិងថៃដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់និងគោរពសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយការសិក្សាថ្មីបង្ហាញថាអ្នករស់រៀនពីរបបខ្មែរក្រហមម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់មានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអេត្យូពីអេស៊ីបនិងស៊ូដង់ចាប់ផ្ដើមចរចាឡើងវិញអំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទន្លេនីលអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការពិធីអង្គាប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ចេញវីដេអូមួយបង្ហាញអំពីលោកឧត្តមនាវីឯក Victor Sokolov ដែលជាមេបញ្ជាការនៃកងនាវាចម្បាំងសមុទ្រខ្មៅរបស់រុស្ស៊ីនៅពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាបានសម្លាប់លោកនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនៅក្នុងវីដេអូនេះគេឃើញលោក Sokolov ចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំមួយតាមវីដេអូនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោក Sergey Shoigu បានការប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមមេបញ្ជាការនានាគេមិនច្បាស់ទេថាតើវីដេអូនេះត្រូវបានថតនៅពេលណានោះទេកងកម្លាំងពិសេសរបស់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយការពិខាន់គេថាពួកគេបានបញ្ជាក់ព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់បន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានចេញផ្សាយវីដេអូដែលបង្ហាញថាលោក Sokolov នៅរស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោក Rostam Umerov បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន CNN កាលពីថ្ងៃថាលោក Sokolov មិនគួរស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Crimea នោះទេដោយសារតែតំបន់នោះគឺជាដែនដីអ៊ុយក្រែនដែលទទួលដោយរុស្ស៊ីលោក Umerov បាននិយាយថាដូច្នេះប្រសិនបើគាត់ស្ដាប់វាជាដំណឹងល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលថាយើងកំពុងបន្តរំដោះដែនដីរបស់យើងមកវិញកងកម្លាំងពិសេសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោក Sokolov ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកត្រូវបានដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលប៉ះចំទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់កងនាវាចម្បាំងសមុទ្រខ្មៅរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងកំពង់ផែ Sevastopol ក្នុងតំបន់ Crimea នៅថ្ងៃពុធនេះដែររុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសថាបានជួយអ៊ុយក្រែនក្នុងការវាយប្រហារកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រឆាំងនឹងទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់កងនាវាចម្បាំងសមុទ្រខ្មៅរបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់គីមេដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Maria Zakharova បាននិយាយក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាការវាយប្រហារនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងជាមុនដោយប្រើមធ្យោបាយស៊ើបការណ៍សម្ងាត់លោកខាងលិចផ្កាយរណបរបស់អង្គការអ៊ូតង់នឹងយន្តហោះឆ្លប់យកការអ្នកស្រី Zakharova ក៏បាននិយាយផងដែរថាចារកម្មអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានជួយសម្របសម្រួលការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់បានអំពាវនាវឲ្យមានការអនុញ្ញាតដល់អ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិចូលទៅក្នុងតំបន់ Nagorno-Karabakh ខណៈពេលដែលប្រទេសអាហ្សឺបៃចង់បានយកនៅថៃពុតនិថាទីហានរបស់ខ្លួនចំនួន192អ្នកត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការមួយដើម្បីដណ្ដើមយកតំបន់នេះមកវិញពីក្រុមអ្នកបំបាយខ្លួនជនជាតិភាគតិច អាមេនីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនកិនបានជំរុញដល់ប្រធានាធិបតីប្រទេសអាហ្សឺបៃចង់លោកអ៊ីហាំអាលីយ៉េហ៍នៅក្នុងការហៅតាមទូរស័ព្ទមួយដើម្បីធានាថាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ Nagorno-Karabakh នឹងត្រូវបានការពារនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានផ្នែកមនុស្សធម៌បានចូលទៅដល់តំបន់នោះគុតកាឡៃរបស់ប្រធានាធិបតីអាលីយ៉េហ៍បាននិយាយថាលោកអាលីយ៉េហ៍បានប្រាប់លោកប្លីនកិនថាសកម្មភាពទាំងនេះកំពុងដំណើរការដើម្បីធានាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋអាមេនីដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ការ៉ាបាក់និងថាកងកម្លាំងអាហ្សឺបៃចង់បើកបដបត្តិការវាយប្រហាររយៈពេល24ម៉ោងកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយសម្ដៅទៅលើទីតាំងយោធាតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោកសេមអានណាលីណាបេបកនិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកត្រួតពិនិត្យចូលទៅក្នុងតំបន់នោះគឺជាភស្តុតាងនៃជំនឿចិត្តដែលថាប្រទេសអាហ្សឺបៃចង់មានលក្ខណៈមឹងមាត់លើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនស្ដីពីបញ្ហាសន្តិសុខនិងសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ Nagorno-Karabakh លោកសៃបេបុកក៏បានប្រកាសផងដែរថាប្រទេសអាហ្សឺបៃចង់នឹងផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមទ្វេដងតាមរយៈកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិដោយបង្កើនប្រាក់ជំនួយដល់ជាង5លានដុល្លារអាមេរិកការវាយប្រហាររបស់កងកម្លាំងអាហ្សឺបៃចង់បានធ្វើឲ្យជនជាតិភាគតិចអាមេនីរាប់ពាន់នាក់ត្រូវរត់ចេញពីតំបន់ Nagorno-Karabakh ដែលស្ថិតក្នុងទឹកដីរបស់អាហ្សឺបៃចង់ប៉ុន្តែត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិភាគតិចអាមេនីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មករហូតដល់ផ្នែកខ្លះនៃតំបន់នេះត្រូវបានដណ្ដើមយកមកគ្រប់គ្រងឡើងវិញដោយប្រទេសអាហ្សឺបៃចង់នៅក្នុងសង្គ្រាមកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅមានពលរដ្ឋអាមេនីជាង43,000នាក់បានមកដល់ប្រទេសអាមេនីនៅព្រលឹមថ្ងៃពុធនេះមន្ត្រីក្រមបំបាយរដ្ឋនិយាយថាមានមនុស្សជាង200នាក់ស្លាប់និង300នាក់រងរបួសនៅខាងខ្លួនបណ្ដាញទូតទូ Bloomberg News បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រធានក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យChina Evergrande Group កំពុងថាត់ក្រោមការតាមដានរបស់ប៉ូលីសដែលនេះបង្កឲ្យមានចម្ងល់អំពីអនាគតនៃក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដែលរំរិតដោយបញ្ហានេះស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាគំរាមកានឡើងនៃការលក់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីសងបំណុលនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដោយយោងលើអ្នកដែលដឹងអំពីរឿងនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Bloomberg Newsបានលើកឡើងថាលោកហ៊ួយកាយ៉ានដែលបានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Evergrande នេះនៅក្នុងឆ្នាំ1996ក្នុងទីក្រុង Guangzhou នៃខេត្ត Guangdong នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនត្រូវបានប៉ូលីសនាំខ្លួនទៅកាលពីដើមខែនេះហើយកំពុងត្រូវបានប៉ូលីសតាមដាននៅទីស្នាក់នៅដែលអាជ្ញាធរកំណត់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Evergrande ជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដែលជាប់បំណុលច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកដោយជាប់បំណុលសរុបជាង300ពាន់លានដុល្លារនិងស្ថិតនៅចំណុចកណ្ដាលនៃវិបត្តិសាច់ប្រាក់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យរបស់ប្រទេសចិនវិស័យអចលនទ្រព្យមានចំនួនស្មើនឹងប្រហែល 1/4 នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនសារព័ត៌មាន Bloomberg News ថាគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកហួយត្រូវប៉ូលីសតាមដាននិងថាវិធានការនេះគឺជាប្រភេទនៃវិធានការរបស់ប៉ូលីសដែលមិនឈានដល់កម្រិតនៃការឃុំឃាំងផ្លូវការឬក៏ការចាប់ខ្លួននោះទេហើយក៏មិនមែនមានន័យថាលោកហួយនឹងត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទអូក្រិដ្ឋណាមួយនោះដែរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters មិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានភ្លាមៗនៅសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានទេដោយសារតែក្រុមហ៊ុនEvergrande ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្ត Guangdong និងក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈរបស់ចិនមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំយោបល់នេះទេមនុស្សម្នាក់ដែលស្និទ្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Evergrande បាននិយាយថាលោកហួយបានឈប់តាក់ទងបុគ្គលិកក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះរីឯប្រភពមួយទៀតផ្នែកអចលនទ្រព្យបានបញ្ជាក់ថាគេមិនអាចតាក់ទងលោកបានទាំងស្រុងប្រភពទាំងពីរនេះបានបដិសេធមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទេ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានចង់ឃើញកម្ពុជានិងថៃដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់និងគ្រប់សិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយការសិក្សាថ្មីមួយបង្ហាញថាអ្នករស់រានពីរបបខ្មែរក្រហមម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់មានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអេត្យូពីប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសស៊ូដង់ចាប់ផ្ដើមចរចាឡើងវិញអំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទន្លេនីលហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបង្កើនការរារាំងប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងសវនកម្មទ្វេបកសង្កត់ធ្ងន់លើដំណើរការសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចលើរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានៅបង់ក្លាដែសបដិសេធត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដរាបណាគ្មានការធានាផ្ដល់សិទ្ធិជាតិដល់ពួកគេអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ថៃលោកសិដ្ឋាថាវិសិននឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះអ្នកតាមដានចង់ឃើញថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិងថៃដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ដូចជាបញ្ហាព្រំដែនឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននិងការធានាការគោរពបទដ្ឋានអន្តរជាតិតែកតិននឹងស្ថិតិជ្រកកោនយោបាយដែលសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយកម្ពុជាត្រូវបានយាយីលោកលោះលិបលិបរៀបការលម្អិតអំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅមុនពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ថៃលោកសេថាថាវិសិននឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជានាថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាអ្នកតាមដានកត់សម្គាល់ថាជំនួបទ្វេភាគីរវាងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរគឺជារឿងល្អខណៈគណៈបកទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតតាំងពីជំនាន់លោកហ៊ុនសែននិងលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណូវ៉ាត្រាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកតាមដានចង់ឃើញថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ដូចជាបញ្ហាព្រំដែនឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននិងការគោរពបទដ្ឋានអន្តរជាតិទាក់ទងសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយដែលសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយកម្ពុជារឿងការយាយីនិងត្រូវចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញលោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយប្រាប់ VOA ថាជំនួបទ្វេភាគីនេះគឺជារឿងល្អព្រោះបង្ហាញថារដ្ឋនិងរដ្ឋមានសិទ្ធិស្មើគ្នាជាពិសេសទាក់ទងនឹងការបញ្ជាក់គោលជំហរគោលនយោបាយការបរទេសនិងការពង្រឹងគោលនយោបាយនៃប្រទេសទាំងពីរទាំងក្នុងតំបន់និងលើឆាកអន្តរជាតិលោកក៏សម្គាល់ថាទំនាក់ទំនងរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលលោកហ៊ុនសែនជាប្រធាននិងគណៈបកភឿថៃដែលគណៈបកនេះបង្កើតដោយក្រុមគ្រួសារមហាសេដ្ឋីស៊ីណវ៉ាត់មានទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នាជាយូរមកហើយ
គណៈបកប្រជាជនមានតំណែងល្អយូរហើយជាមួយគណៈបកប្រជាថៃតាំងពីជំនាន់លោកថាក់ស៊ីនោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកយុរ៉ាត្រីថ្មីសេដ្ឋាគាត់ឡើងទៅគាត់ទទួលការតាក់ទងគ្នាយើងគិតទៅវាអត់មានន័យខុសឆ្គងឬក៏ភាពអវិជ្ជមាននេះទេព្រោះនៅក្នុងទស្សនៈតំណែងទ្វេភាគីគណៈតំណែងលោកទេនៅប្រទេសយុរ៉ាត្រីមានដំណើរទស្សនៈកិច្ចផ្លូវរដ្ឋអញ្ចឹងវាជាកិច្ចការមួយរីកតំណែង
លោកបានថែមថាបញ្ហាមួយចំនួនដែលភាគីកម្ពុជានិងភាគីថៃមិនទាន់បានដោះស្រាយល្អប្រសើរនៅឡើយដូចជាបញ្ហាព្រំដែនដែលនៅមានការយល់ច្រឡំគ្នាបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននិងការចាប់ចម្រិតជាដើមដែលត្រូវមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អនិងដោះស្រាយរួមគ្នា
ជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងដោះស្រាយរួមគ្នាទៅលើបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនមួយចំនួនឲ្យខ្លាំងជាងមុនហើយជួយឲ្យមានការចោទប្រកាន់គ្នាទៅលើឧទាហរណ៍ឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនឬក៏ការចាប់ចម្រិតជាដើមនឹងធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់ប្រទេសមួយឧទាហរណ៍រឿងមួយចំនួនដែលថតនៅថៃថ្មីថ្មីនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ចម្រិតជាដើមតែដែលថតនៅថៃមិនដែលពាក់តួនោះពាក់ការឬសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងអសរខ្មែរអញ្ចឹងវាបាក់ដែរតែនឹងគួរតែលុបបំបាត់អាភិបន្ទិលសង្ស័យឬទុកចិត្តគ្នានៅបាត់អស់ទើបគេសាប្រតបត្តិការទ្វេភាគីនេះមានភាពដោះដាឬក៏ស្អិតរមួតបានឡើយ
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះបានថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលថៃត្រូវសហប្រតិបត្តិការគ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អន្តរជាតិដែលប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសិទ្ធិជ្រកកោននិងសិទ្ធិនយោបាយរបស់សកម្មជននៃប្រទេសទាំងពីរព្រោះលោកថាបើប្រទេសទាំងពីរមិនគោរពសិទ្ធិទាំងនោះទេវានឹងប៉ះពាល់តម្លៃនៃប្រទេសនីមួយៗ ួយ
ប្រទេសមួយមួយត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អន្តរជាតិដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខានោះដែលឧទាហរណ៍ថាពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនយោបាយនោះវាត្រូវមានសិទ្ធិជ្រកកោនមិនអាចបញ្ជូនទៅទេដូចថៃបញ្ជូនទៅបញ្ជូនមកខ្មែរហើយខ្មែរបញ្ជូនទៅថៃជាដើមណាហើយសកម្មជនថៃមួយដែលបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជានឹងក៏វាទាមទារឲ្យមានការបង្ហាញឬក៏ការបកស្រាយបន្ថែមពីសកម្មជននោះគឺជាអ្នកវាច្រើនជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងប្រជាធិបតេយ្យទេបាទ
កាលពីកន្លងទៅសកម្មជននយោបាយនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដែលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃដោយព្រួយបារម្ភអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រោមរូបភាពផ្សេងផ្សេងត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនមកអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីផ្តន្ទាទោសនិងដាក់ពន្ធនាគារសកម្មជនថៃម្នាក់លោកវ៉ាន់ឆាលឺមដែលហ៊ានរិះគន់មិនសំចៃមាត់លើរបបយោធាថៃដឹកនាំដោយលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានឹងបានភៀសខ្លួនមកជ្រកកោននៅកម្ពុជាក្រោយរដ្ឋប្រហារថៃឆ្នាំ2014ក៏ត្រូវបានបាត់ខ្លួនក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដោយមកដល់បច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានដំណឹងនិងតម្រុយអ្វីនៅឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសេដ្ឋាថាវីស៊ិនដែលមកពីគណៈបកភឿថៃនឹងមានចំណុចធ្វើភាគីជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងគោលបំណងកំណត់ទិសដៅសកលភាពដើម្បីធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅនិងពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកក្នុងក្របខ័ណ្ឌភាគីនិងពហុភាគីនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងប្រគល់និងទទួលនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្ចតនិងស្ដារនីតិសម្បទាសម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្សនិងក្រុមជនងាយរងគ្រោះដទៃទៀតស្ថិតក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតប្រទេសកម្ពុជាដែលជាកំណត់ព្រៃផ្ដើមនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីក្រៅពីនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសេដ្ឋាថាវីស៊ិននឹងជួបជាមួយលោកសៃឈុំប្រធានប្រតិភូលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងរដ្ឋសីខុនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភាលោកហ្វេរ៉ាបតសុននាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាការពីកន្លងទៅអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានគាំទ្រដល់ការបញ្ជូនសកម្មជនខ្មែរមកកម្ពុជាវិញនិងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយភាគីខ្មែរដែលនាំឲ្យមានការបញ្ជូនសកម្មជនទាំងនោះមកជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាសកម្មជននយោបាយកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកគិតថានៅពេលដែលពួកគេទៅដល់ប្រទេសថៃពួកគេនឹងមានសវត្ថិភាពពីក្រុមដែលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាប៉ុន្តែវាមិនដូចការគិតទាល់តែសោះលោកបានថែមថាសកម្មជនទាំងនោះត្រូវប្រឈមនឹងការតាមដានយាយីនិងបញ្ជូនទៅប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់និងដាក់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកជំរិនឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបញ្ចប់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងនានាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានលក្ខណៈគៀបសង្កត់លើសកម្មជនលោកក៏ជំរុញឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីជជែកជាមួយមេដឹកនាំខ្មែរអំពីការបាត់បង់ខ្លួនសកម្មជនថៃលោកវ៉ាន់ឆាលឺមកាលពីឆ្នាំ2020ផងដែរ VOA មិនត្រូវសុំការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតក៏សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាច្រើនទាំងការទប់ស្កាត់បទឧក្រិដ្ឋឆ្លងដែនប៉ុន្តែលោកថាក្នុងចំណុចធ្វើភាគីនេះមានដឹកនាំទាំងពីរគូពិភាក្សាគ្នាដោយត្រូវតែជឿលើគោលការណ៍ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទាំងសងខាងនិងត្រូវគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សព្រោះកន្លងមកមានការរិះគន់ច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ជនភៀសខ្លួនដែលជាសកម្មជននយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញដោយពួកគេទាំងនោះប្រឈមការជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
អញ្ចឹងហើយក៏ជាភាគីមួយដែលបានដល់នៅការឡាយរបស់បានផ្សងការសហជីវិតទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននៅទីក្រុងបាងកកណាអញ្ចឹងប្រទេសថៃត្រូវតែគោរពទៅតាមអនុសញ្ញាប្រទេសជនភៀសខ្លួនហើយនៅគោលការណ៍នៃសិទ្ធិរបស់ជនភៀសខ្លួនបាទ
ក្រៅពីនេះលោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវធានាដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋជាពិសេសពលករខ្មែរដែលទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគេមានភាពស្របច្បាប់ឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលះលៀបលៀប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការសិក្សាថ្មីមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហៅកាត់ថា DC Camp បានរកឃើញថាអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់មានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដោយសាររូបភាពនៃការកាប់សម្លាប់នៅតែដិតដាមក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេពួកគេត្រូវការការថែទាំនិងការគាំពៀយ៉ាងចិតដិតសម្រាប់សុខភាពផ្លូវចិត្តលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការសិក្សាថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងក្នុងចំណោមអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមជាង 30,000 អ្នកបង្ហាញថាអ្នករស់រានម្នាក់ក្នុងចំណោម4អ្នកនៅតែបន្តរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលសារតែបបពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចាប់ពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 1.7 លានអ្នកបានស្លាប់ក្នុងរបបនោះនេះបើតាមការសិក្សាថ្មីមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហៅកាត់ថា DCCAM ទៅលើអ្នករស់រានជាង 30,000 នាក់ការសិក្សានេះធ្វើឡើងចាប់ពីខែសីហាឆ្នាំ2021ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2022ដែលអ្នករស់រានភាគច្រើនអាយុចន្លោះពី50ដល់79ឆ្នាំអ្នករស់រានភាគច្រើនស្ថិតក្នុងខេត្តនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបនិងតំបន់វាលទំនាបការសិក្សានេះបង្ហាញថាអ្នករស់រានមានជីវិតភាគច្រើនស្ថិតក្នុងភាពក្រីក្រមិនមានការងារធ្វើឬមានការងារធ្វើប៉ុន្តែការងារទទួលបានប្រាក់ចំណូលទាបជាពិសេសក្នុងផ្នែកកសិកម្មអ្នករស់រានមានជីវិតជាស្ត្រីមានភាគរយខ្ពស់នៅក្នុងការសិក្សាមួយនេះបើតាមលទ្ធផលនៃការសិក្សាអ្នករស់រានមានជីវិតទាំងនោះប្រឈមនឹងជំងឺមួយចំនួនដូចជាលើសសម្ពាធឈាមរលាកក្រពះពោះវៀននិងវិបត្តិផ្លូវចិត្តដែលអាចបណ្ដាលមកពីឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ឬប្រយោលនៃការឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមដែលមានការកាប់សម្លាប់មនុស្សការបង្អត់អាហារនិងការបង្ខំធ្វើការលើកម្លាំងជាដើមការសិក្សាដដែលនោះក៏បញ្ជាក់ថាអ្នករស់រានមានជីវិតយ៉ាងតិចម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់នៅក្នុងការសិក្សានេះឆ្លើយថាពួកគេនៅតែឈឺចាប់ពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តឬរោគសញ្ញានៃស្ថានភាពផ្លូវចិត្តដែលអាចបណ្ដាលមកពីបបិសោនៃការឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលមិនបានទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងឯកជនគឺជាវិធីសាស្ត្រចម្បងមួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការព្យាបាលក្នុងចំណោមអ្នករស់រានទាំងនោះលោកយុនប៊ីនអាយុ68ឆ្នាំអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមមួយរូបដែលកំពុងរស់នៅក្នុងភូមិទួលមានជ័យឃុំប្រធាតស្រុកអូររាំងអូវខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រាប់ VOA ថាលោកមានការលំបាកក្នុងការសម្រាននេះពេលយប់ដោយសារតែលោកតែងនឹកគិតឃើញចំពោះហេតុការណ៍នៃការកាប់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលពីពួកខ្មែរក្រហមលោកធ្លាប់ត្រូវបានយកទៅវាយសម្លាប់ក្នុងរណ្ដៅប៉ុន្តែលោកនៅរស់រានមានជីវិតវិញដែលលួចរត់ពីរណ្ដៅលោកបន្តថារូបភាពនៃការកាប់សម្លាប់ការធ្វើទារុណកម្មនិងសកម្មភាពនៃការធ្វើបាបផ្សេងៗតែងតែលេចឡើងនៅក្នុងការចងចាំរបស់លោករហូតប៉ុន្តែលោកទទួលបានការព្យាបាលពីអង្គការសុខភាពផ្លូវចិត្តហៅកាត់ថា TPO ទើបស្ថានភាពនៃជំងឺផ្លូវចិត្តអាចមានការគ្រប់គ្រងបាននិងមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនលោកប្រាប់ VOA ថា
តែគូខ្ញុំដេកយប់ទៅនឹកដល់សម័យកាលវាយកទៅឲ្យចោលគ្រូដេកអត់លក់ទេខ្ញុំលៀបបានឆ្នាំខាង PPO ដែរគ្រូបានដេកលក់តែចុងចុងសម័យឃើញណាគេងាប់អស់ម្លាននៅរស់តែឯងមួយ
លោកយុនប៊ីនក៏សង្ឃឹមថានឹងមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្តល់ជាជំនួយនិងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកនិងអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមផ្សេងៗទៀតលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថា
ខ្ញុំដឹកសេចក្តីប្រកាសខ្ញុំមួយដូចថាមានមនុស្សដូចថាបើនិយាយទៅគាត់ខ្ញុំគិតទៅខ្ញុំឃើញថាស្លាប់ម្ដងរួចហើយឥឡូវសម្រួលរៀនមានជីវិតណាចង់តែឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលអីហ្នឹងជួយខ្ញុំជានេះព្រោះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការអីក៏លែងការដែរគ្រូ
ទោះបីរយៈពេល30ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅដោយកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមវិលមករកសន្តិភាពវិញនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ក្តីក៏ភាពខ្វះខាតនៃការទទួលបានការថែទាំសុខភាពនៅទូទាំងប្រទេសនៅតែបន្តកើតមានឡើងជាពិសេសនៅតាមតំបន់ជនបទដែលអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមជាច្រើនរស់នៅបើទោះបីជារបួសនៃផ្លូវចិត្តបានថយចុះពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនក៏ដោយក៏វានៅតែដិតដាមនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេទាំងអស់នោះលោកតយងាអាយុ77ឆ្នាំអ្នករស់រានមានជីវិតម្នាក់ទៀតដែលរស់នៅក្នុងភូមិបាក់នឹមឃុំច្រេះស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតប្រាប់ VOA ថាក្រោយបងប្អូនបង្កើតលោកពីរនាក់ត្រូវបានគេយកទៅសម្លាប់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមវាបានបន្សល់នូវការចងចាំមួយដែលបានប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់លោក
ដល់អារម្មណ៍ជាប់ដល់សពថ្ងៃហ្នឹងដោយសារចំណននោះវាការកាប់សម្លាប់ហ្នឹងវាព្រៃផ្សៃពេកអើប្អូនខ្ញុំហ្នឹងក៏ដោយសារគេសម្លាប់ដែរគេថាក្បត់អង្ការលើអីណាតោគេសម្លាប់តោចំណននោះបញ្ហាហូបចុកក៏វាមិនដិតដល់ហើយធ្វើខ្លាំងដល់ហូបតិច
នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកឆាងយុប្រាប់ VOA ថាតាមការស្ទង់មតិទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលមជ្ឈមណ្ឌលបានសាកសួរទៅអ្នករស់រានមានជីវិតប្រហែល 32,000 នាក់ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃចំនួន10ដែលអ្នករស់រានមានជីវិតបានជួបប្រទះប៉ុន្តែបញ្ហាផ្លូវចិត្តជាជំងឺដ៏ចម្បងរបស់ពួកគេលោកបន្តថាចំនួនអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមមានរហូតដល់ 33% នៃប្រជាជនសរុបហើយពួកគេទាំងនោះត្រូវការការគាំពារពីជំងឺផ្លូវចិត្តយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពីសំណាក់អ្នកជំនាញ
គឺគាត់ទាំងអស់មានចំនួនរហូតដល់ទៅ 33% ស្មើនឹងជាង5លាននាក់នៃប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នា
ហើយការទទួលរងក្រុមពីផ្លាយផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយរបស់គាត់នឹងមានលក្ខណៈពិសេសមួយដែលសារថាវាបន្សល់ទុកពីការបង្ខំធ្វើការហួសកម្លាំងពីការបង្អត់អាហារពីការបាយបាក់គ្រួសារពីការក្តីភ័យរន្ធត់ជាដើមលក្ខណៈ
នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជារូបនេះក៏លើកឡើងបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលបានចូលរួមនៅក្នុងការគាំពារសុខភាពដល់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមដោយមានការទទួលបានសេវាកម្មព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅតាមមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាពនៅក្នុងស្រុកឃុំនីមួយៗលោកបន្តថាដោយសារតែចំនួនអ្នករស់រានមានជីវិតមានច្រើនស្របពេលដែលមានធនធានអ្នកជំនាញនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះនៅឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនវាបង្កជាផលលំបាកសម្រាប់ពួកគេទាំងនោះទទួលបានការព្យាបាលមួយដែលត្រឹមត្រូវ
ដូចជានៅភូមិខ្លះដល់សេវាកម្មសុខភាពនេះវាមិនអាចដល់ទៅវាឆ្ងាយខ្លាំងពេកវាមិនឆ្លងភ្នំទី3ក៏ដូចដាច់ចង្វាយផ្លូវមិនទាន់ទៅដល់ទីដីដូចចំនួនទៅដល់មិនទៅវានៅកន្លែងខ្លះដែលមិនទាន់ទៅដល់ហើយចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនបានទទួលនៅសេវាកម្មទាំងអស់នេះសុខាភិបាលបានជួយបានធ្វើរួចហើយហើយយើងគិតថាបើសិនជាពង្រឹងបន្ថែមទៀតហើយយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមបន្តិចទៀតហើយយើងមិនបានបោះបង់ចោលអ្នកណាម្នាក់
VOA ពុំទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកឈៀងរ៉ានិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបាននៅឡើយទេយ៉ាងណាមិញការសិក្សារបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាក៏ផ្ដល់នូវអនុសាសន៍មួយចំនួនផងដែរថាគួរតែមានសកម្មភាពគោលនយោបាយឬកម្មវិធីដែលមានគោលបំណងដោះស្រាយនិងផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពបន្ថែមដល់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមបើតាមអនុសាសន៍នៅក្នុងការសិក្សានោះតម្រូវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងចំពោះព័ត៌មានសេវាកម្មនិងធនធានដែលគាំទ្រទម្លាប់ដែលមានសុខភាពល្អនិងគាំទ្រដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តនៅក្នុងចំណោមអ្នករស់រានមានជីវិតនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេការសិក្សានោះក៏ដាក់អនុសាសន៍ឲ្យមានការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតដែលផ្ដោតលើសហគមន៍អ្នករស់រានមានជីវិតដែលអាចកំណត់គោលដៅនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបតំបន់ទំនាបតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៃប្រទេសកម្ពុជាដូចជាតំបន់អន្លង់វែងក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលជាអតីតតំបន់ខ្មែរក្រហមចុងក្រោយរីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីបានបញ្ជាក់ការពីពេលថ្មីៗនេះថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមការចរចាជុំទី2ជាមួយនឹងប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសស៊ូដង់អំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលខ្លួនសាងសង់ឡើងនៅលើទន្លេនីលទំនប់នេះគឺជាប្រភពនៃភាពតានតឹងក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង3ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកភីសភីដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសអេត្យូពីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមការចរចាជុំទី2ជាមួយនឹងប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសស៊ូដង់អំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ធំមួយដែលមានភាពប្រទាំងប្រទើសដែលបានសាងសង់ឡើងដោយប្រទេសអេត្យូពីនៅលើទន្លេនីលដែលជាប្រភពនៃភាពតានតឹងក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង3នេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅក្នុងខែនេះប្រទេសអេត្យូពីបានប្រកាសអំពីការបញ្ចប់រួចរាល់នូវការចាក់ដីបំពេញលើកទី4ដែលជាលើកចុងក្រោយនៃទំនប់វារីអគ្គិសនី Grand Ethiopian Renaissance ការប្រកាសនេះបានជំរុញឲ្យប្រទេសអេស៊ីបថ្កោលទោសភ្លាមៗដោយហៅវិធានការនេះថាខុសច្បាប់ប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសស៊ូដង់ខ្លាចថាទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ធំដែលចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ 4.2 លានដុល្លារនេះនឹងកាត់បន្ថយខ្លាំងក្លាដល់ចំណាយទឹកនៃទន្លេនីលដែលពួកគេទទួលបានប្រទេសទាំងពីរបានស្នើដល់ប្រទេសអេត្យូពីម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យបញ្ឈប់ការចាក់ដីបំពេញទំនប់នេះលុះត្រាណាតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមុនសិនបន្ទាប់ពីមានការប្រឆាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលើបញ្ហានេះប្រធាននាយកដ្ឋានអេស៊ីបលោក Abdel Fattah Al-Sisi និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេត្យូពីលោក Abiy Ahmed បានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីខែកក្កដានៅក្នុងការសម្រេចចុងក្រោយលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅក្នុងរយៈពេល4ខែដោយបានចាប់ផ្ដើមការចរចាឡើងវិញកាលពីខែសីហាក្រសួងការបរទេសអេត្យូពីបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ X ថាប្រទេសទាំង3បានបើកការចរចាជុំទី2នៅក្នុងទីក្រុង Addis Ababa ប្រទេសអេត្យូពីក្រសួងនេះបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអេត្យូពីតាំងចិត្តនៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបានដំណោះស្រាយមួយដែលមានការចរចានិងប្រកបដោយស្មារតីមិត្តភាពតាមរយៈដំណើរការត្រីភាគីដែលកំពុងបន្តការចរចាអូមឡាយអំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះតាំងពីឆ្នាំ2011មកមិនបានឈានដល់ការព្រមព្រៀងណាមួយរវាងប្រទេសអេត្យូពីនិងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននៅខាងក្រោមខ្សែទឹកទន្លេនីលនោះទេ ប្រទេសអេស៊ីបបានយល់ឃើញជាយូរមកហើយថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងដែលប៉ះពាល់ដល់ការរស់រានបន្តទៅមុខរបស់ខ្លួនដោយសារតែខ្លួនពឹងផ្អែកលើទន្លេនីលសម្រាប់តម្រូវការទឹកចំនួន 97% របស់ខ្លួននៅក្នុងសន្ទរកថាថ្លែងទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស៊ីបលោក Sameh Shoukry បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលតម្រូវឲ្យប្រតិបត្តិតាមមួយអំពីការចាក់ដីបំពេញនិងការធ្វើប្រតិបត្តិការនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះលោក Shoukry បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងនៅតែរំពឹងថាឆន្ទៈល្អរបស់យើងនឹងត្រូវតបស្នងមកវិញដោយការតាំងចិត្តពីប្រទេសអេត្យូពីនៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសអេស៊ីបស៊ូដង់និងអេត្យូពីលោកបានបន្ថែមថាវាគឺជាការយល់ខុសនៅក្នុងការសន្មតថាយើងអាចទទួលបាននៅរឿងដែលសម្រេចរួចហើយមួយនៅពេលដែលវាពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋអេស៊ីបជាង100លាននាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះគឺជាចំណុចស្នូលនៃផែនការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសអេត្យូពីនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីបានប្រកាសថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមផលិតអគ្គិសនីជាលើកដំបូងបង្អស់នៅពេលដែលធ្វើប្រតិបត្តិការពេញសមត្ថភាពទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ធំដែលមានប្រវែង 1,800 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់ 145 ម៉ែត្រនេះអាចផលិតអគ្គិសនីបានជាង 5,000 មេហ្គាវ៉ាត់ករណីនេះនឹងធ្វើឲ្យផលិតកម្មអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសអេត្យូពីកើនឡើងទ្វេដងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានតែប្រជាជនអេត្យូពីប្រហែលពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះនៃប្រជាជនសរុបចំនួន120លាននាក់ដែលមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនេះគោលជំហររបស់ប្រទេសស៊ូដង់ដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងជាប់ភង់នៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលបានប្រែប្រួលឡើងចុះនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអេស៊ីបអាចអស់ទឹកនៅត្រឹមឆ្នាំ2025ហើយផ្នែកផ្សេងៗរបស់ប្រទេសស៊ូដង់ដែលសង្គ្រាមនៅតំបន់ដាហ្វ័រគឺជាសង្គ្រាមពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធភាពនៃការទទួលបានទឹកគឺកាន់តែងាយរងគ្រោះជាងមុនចំពោះគ្រោះរាំងស្ងួតនៃសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបង្កើនការរារាំងប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងសវនកម្មទ្វេប៉សង្កត់ធ្ងន់លើដំណើរការសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចលើរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ក្រេរីការអំពីជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានៅបង់ក្លាដេសបដិសេធត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដរាបណាគ្មានការធានាផ្ដល់សិទ្ធិជាតិដល់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបង្កើនការរារាំងប្រឆាំងនឹងការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងកំណត់សម្គាល់នេះកើតមានឡើងនៅពេលមានសម្ព័ន្ធភាព7ទសវត្សរ៍មកហើយរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken នឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខដើម្បីពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពនៅពេលមានកំណើនការគម្រាមកំហែងពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអ្នកស្រី Nike Ching រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបដិញ្ញាពង្រឹងសកម្មភាពរួមគ្នារារាំងប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលប្រពន្ធសម្ព័ន្ធភាព7ទសវត្សរ៍មកហើយរបស់ពួកគេនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៃរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែកញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken គូសបញ្ជាក់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហព័ន្ធមិត្តទាំងពីរនេះក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នៃទិន្នន័យព្រមានអំពីមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងនិងការទប់ទល់នឹងសកម្មភាពអ៊ីនធឺណិតរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលរកប្រកាសសម្រាប់កម្មវិធីអាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងកំណត់សម្គាល់របស់អ្នកការទូតកំពូលអាមេរិករូបនេះមានឡើងនៅពេលពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងប្រឹងប្រៀបសម្រាប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះបើតាមអ្នកដែលដឹងអំពីការរៀបចំទស្សនកិច្ចនេះនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលថា គេរំពឹងថាលោកមីនកិននឹងធ្វើការចរចាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកប៉ាក់ជិននៅខែវិច្ឆិកាដែលជាជំនួបទល់មុខគ្នាលើកដំបូងរបស់លោកទាំងពីរនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលក្នុងឋានៈអស់លោកជាប្រមុខអ្នកការទូតដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាកំពុងមានដូចជាការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពក្នុងតំបន់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើងជាដើមអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរអ្នកនេះបានជួបគ្នា 3-4 ដងហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍មុនលោកប្លីនកិនលោកផាកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនទើបទទួលការតែងតាំងថ្មីលោកសេកាមីកាវ៉ាយូគូបានធ្វើការចរចាគ្នាដោយផ្ទាល់នៅបរិយាញូវយ៉កនៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិពួករដ្ឋមន្ត្រីទាំងនេះបានបដិញ្ញាថានឹងឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងដល់សកម្មភាពណាមួយដែលគម្រាមកំហែងសន្តិសុខបានគេក៏រំពឹងដែរថាលោកប៊ីនកិននឹងចូលរួមក្នុងការប្រជុំពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រុមប្រទេស7មានឧស្សាហកម្មលូតលាស់ជាងគេក្នុងពិភពលោកឬ G7នៅថ្ងៃទី7និងទី8ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកផាកបាននិយាយកាលថ្ងៃច័ន្ទពីទីក្រុងសេអ៊ូលតាមការភ្ជាប់វីដេអូពីក្រុងសេអ៊ូលទៅកាន់ការប្រជុំមួយចាត់ចែងដោយមូនិធិកូរ៉េនិងមជ្ឈមណ្ឌលខាងការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិឬ CSIS នៃរដ្ឋធានី Washington ថាការពន្ពងទាំងឡាយណាដើម្បីជួយកម្ពុជាខុសច្បាប់របស់កូរ៉េខាងជើងឬតាក់ទិននឹងពាណិជ្ជកម្មអាវុធជាមួយកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែបញ្ឈប់លោកបានបន្ថែមថាការអភិវឌ្ឍនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលប្លង់របស់កូរ៉េខាងជើងជាការរំលោភច្បាស់លាស់លើសេចក្តីសម្រេចចិត្តទាំង10នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំនេះជាខួបលើកទី70នៃសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវស្គាល់ជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណសមាជិកសភាអាមេរិកចង់បញ្ឈប់លំហូរសពាវុធចូលក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងកាត់ផ្តាច់ចំណូលនៃរបបសឹកដើម្បីបញ្ចប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសនេះតទៅទៀតអ្នកស្រីអ៊ីងយិនណាងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសៃម៉ូនីនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបកធំធំទាំងពីរបានសម្ដែងការតាំងចិត្តគៀកសម្ពាធអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់ការឈឺចាប់របស់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដែលស្ថិតក្រោមកណ្ដាប់ដៃនៃរបបសឹកដែលបានកាត់ផ្ដាច់ការគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021សមាជិករដ្ឋសភាលោក Chris Smith ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាសហប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos បានថ្លែងក្រោយសវនាការស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីសប្ដាហ៍ទី2ក្នុងខែកញ្ញានេះថាយើងកំពុងតាំងចិត្តឡើងវិញចំពោះសិទ្ធិមនុស្សនិងសន្តិភាពសម្រាប់ប្រជាជនភូមាលោកថ្លែងប្រាប់ VOA បន្តថាយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការងារថែមទៀតសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលកំពុងរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងខ្លាំងក្រោមរបបឃោរឃៅលោកបានអំពាវនាវឲ្យបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ឈប់រំហោអាវុធមិនថាមកពីឥណ្ឌាចិននិងរុស្ស៊ីនោះទេលោកថ្លែងថាចាំបាច់ត្រូវមានបំរាមកាន់តែម៉ឺងម៉ាត់ជាពិសេសលើប្រេងដែលជាប្រភពចំណូលដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់របស់របបសឹក
សមាជិករដ្ឋសភាអ្នកស្រីអ៊ីលហានអូម៉ាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាសមាជិកនៃគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនេះចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលបានកើតឡើងលើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានិងអ្វីៗដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមិនត្រូវបានបំភ្លេចទេហើយថាយើងនឹងនៅតែបន្តលើកបញ្ហានេះថាជារឿងសំខាន់ក្នុងសភាអ្នកស្រីអូម៉ាបានប្រាប់ VOA ថាសវនាការនេះគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាពិភពលោក
កំពុងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាព្យាយាមផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលហើយក៏មិនភ្លេចជនខ្ចាត់ព្រាត់និងជនត្រូវផ្លាស់ទីដោយបង្ខំក្នុងស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនផងដែរពេលយើងព្យាយាមគិតអំពីជំនួយមនុស្សធម៌សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក James P. McGovern ដែលជាអ្នកតស៊ូមតិដ៏យូរអង្វែងមកហើយលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងជាសហប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos ដែលផ្អែកតាម website របស់គណៈកម្មការទទួលបន្ទុកខាងការលើកកម្ពស់ការពីនឹងតស៊ូមតិគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដោយមានចែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងលិខិតទូបង្គោលសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត
លោក McGovern បាននិយាយក្នុងពេលថ្លែងបើកសវនាការថាសំណួរបឋមសម្រាប់គណៈកម្មការពិនិត្យមើលគឺថាតើសភារដ្ឋបាលលោក Biden និងសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងធ្វើអ្វីៗដែលយើងអាចធ្វើបានហើយឬនៅដើម្បីធ្វើជាខ្នងបង្អែកសម្រាប់អ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅភូមាលោកថ្លែងថាសវនាការនេះក៏ជាឱកាសពិនិត្យមើលប្រសិទ្ធភាពសេចក្តីស្នើច្បាប់ភូមារួមរួមតាមរយៈគណនេយ្យភាពយោធាមើងម៉ាត់ឬហៅកាត់ថា Burma Act ដែលត្រូវបានអនុម័តខ្លាយជាច្បាប់រួចហើយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022ដែលរួមមានវិធានការការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោក McGovern និយាយថាការអនុវត្តច្បាប់នេះកំពុងប្រព្រឹត្តទៅហើយការពិភាក្សាថ្ងៃនេះគឺជាឱកាសពិនិត្យមើលថាតើគេបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយហើយសួរថាតើគេសម្រេចអ្វីបានខ្លះនិងថាតើយើងដឹងថាយើងកំពុងមានវឌ្ឍនភាពដោយរបៀបណាហើយថាតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានទៀត
មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលបានធ្វើកសិនក្នុងសវនាការបានរៀបរាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយលើរបបសឹកហើយបានគូបញ្ជាក់ការគាំទ្រជំនួយមនុស្សធម៌រួមទាំងសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅជិតខាងមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Tom Andrews ដែលជាសាក្សីម្នាក់ក្នុងសវនាការនិងជាអតីតសមាជិកសភាអាមេរិកដែរនោះបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តទណ្ឌកម្មលើមេដឹកនាំយោធាដោយតម្រង់គោលដៅលើប្រភពចំណូលចម្បងរបស់ពួកគេគឺការលក់ប្រេងនិងឧស្ម័នលោក Andrews និយាយថាយើងចាំបាច់ត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មថែមទៀតខ្ញុំជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបហើយដាក់ទណ្ឌកម្មភ្លាមៗលើប្រភពចំណូលដ៏ធំបំផុតតែមួយគត់របស់របបសឹកគឺសហគ្រាសប្រេងនិងឧស្ម័នមីយ៉ាន់ម៉ាលោកនិយាយថាបើអ្នកអាចបញ្ឈប់លុយបាននោះអ្នកអាចកាត់ផ្តាច់សមត្ថភាពរបស់ពួកគេមិនឲ្យបន្តអំពើឃោរឃៅទាំងនេះបានហើយដោយនិយាយសម្ដៅដល់ការស្លាប់ជនស៊ីវិលក្រោមកណ្ដាប់ដៃយោធា
ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ក្រោយសវនាការនេះលោក Andrews បាននិយាយថាសវនាការនេះលើកទឹកចិត្តរូបលោកលោកនិយាយថាការដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសួរសំណួរទាំងនេះទៅរដ្ឋបាលលោក Biden គឺជាសញ្ញាដ៏វិជ្ជមានខ្លាំងមួយអ្នកស្រី Makali Karen សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរ៉ូហីងយ៉ាដ៏លេចធ្លោម្នាក់ក៏បានធ្វើកសិនក្នុងសវនាការនេះដែរដោយធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនរបស់សហគមន៍រ៉ូហីងយ៉ានិងតម្រូវការរក្សាការបដិញ្ញាចិត្តដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកស្រីថ្លែងថាយើងចង់បានការចូលរួមរួមថែមទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលនានាដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី
និងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដើម្បីរត់គេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅអំពើហឹង្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកិច្ចប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តសម្រាប់ពួកគេបានបរាជ័យនៅឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019
នៅពេលដែលក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាបាននិយាយថាអាញាធិបតេយ្យមីយ៉ាន់ម៉ាមិនទទួលយកការទាមទារសិទ្ធិមានសញ្ជាតិរបស់ពួកគេនោះទេ។លោក Sheikh Aziz Rahman ជួនសេក្រារីការអំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ហើយលោកសឹងសុផាតនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេក្រារីប្រែសម្រួលដូចតទៅ។
សមាជិកសហគមន៍ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបច្ចុប្បន្ននេះជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបង់ឡាដេសបានបង្ហាញជំហរជំទាស់ទៅនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងនានាក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ពួកគេត្រឡប់ទៅវិញពួកគេលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានធ្វើតាមការទាមទាររបស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិស្ដីពីសញ្ជាតិនិងបានអះអាងថាគ្មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកគេនៅក្នុងការត្រឡប់ទៅរដ្ឋរាខែនរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាទេក្តីបារម្ភទាំងនេះកើតមានឡើងស្របពេលមានផែនការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ពួកគេត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះលោកកូកូឡាំងរដ្ឋមន្ត្រីសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្លែងប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាចំនួន 7,000 នាក់នឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញត្រឹមខែធ្នូខាងមុខនេះលោកថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រតិភូមកពីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសបង់ឡាដេសដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីណៃពីដោកាលពីពេលថ្មីៗនេះភូមិចំនួន20នឹងត្រូវបង្កើតឡើងនាពេលឆាប់ៗនេះដែលមានគម្រោងផ្ទះចំនួន 1,000 ខ្នងដើម្បីទទួលសមាជិកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាបន្ថែមមកកាន់សហគមន៍របស់ពួកគេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
សមាជិកប្រតិភូបង់ឡាដេសក៏បានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានបង់ក្លាដេសបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនោះដែរថាដំណើរធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នឹងចាប់ផ្ដើមដោយមានជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាចំនួន 3,000 នាក់នៅក្នុងដំណាក់កាលទី1នៅក្នុងជំនួបពិភាក្សានោះមន្ត្រីបង់ក្លាដេសបាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាជាច្រើនធ្លាប់បានបដិសេធមិនត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេដោយសារតែពួកគេមិនទទួលបានការធានាទៅលើសិទ្ធិទទួលបានសញ្ជាតិឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ1982អាញាធិបតេយ្យយូធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កើតច្បាប់ដ៏ចម្រុងចម្រាសមួយដែលបានដកសញ្ជាតិពីជនរ៉ូហីងយ៉ាលោកមូហាម៉ាត់ហ្វូយេសជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាអាយុ38ឆ្នាំរស់នៅក្នុងជំរំមាត់សមុទ្រខកស្បាសាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានថ្លែងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនបានដាក់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការវិលត្រឡប់ទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាវិញដោយទាមទារការផ្ដល់ឡើងវិញនៅសិទ្ធិមានសញ្ជាតិដល់ពួកគេនិងការធានាផ្សេងផ្សេងទៀតលោក Foyes ថ្លែងប្រាប់ VOA ដូចនេះថាក៏ប៉ុន្តែมันមានការធានាអះអាងពីសំណាក់អាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ានៅឡើយទេថាតើពួកយើងនឹងទទួលបានសិទ្ធិមានសញ្ជាតិត្រឡប់មកវិញឬយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីយើងត្រឡប់ទៅវិញក្នុងករណីបែបនេះយើងมันមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេ
ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាបានរត់គេចទៅកាន់ប្រទេសបង់ឡាដេសអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដើម្បីគេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងអំពើហិង្សានៅមីយ៉ាន់ម៉ាបច្ចុប្បន្ននេះជនភៀសខ្លួនជាង1,240,000នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់តូចង្អៀតណៃណានតាន់តាប់បន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបទៅលើរដ្ឋរខៃនដែលបង្ខំឲ្យសមាជិករ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន 750,000 នាក់ត្រូវរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីឆ្នាំ2017សម្ពាធពីអន្តរជាតិត្រូវបានដាក់ទៅលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយឲ្យប្រទេសនេះទទួលយកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញកិច្ចប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពួកគេបានបរាជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ2018និង2019នៅពេលដែលក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាបាននិយាយថាអាញាធិបតេយ្យមីយ៉ាន់ម៉ាមិនទទួលយកការទាមទារសិទ្ធិមានសញ្ជាតិរបស់ពួកគេកិច្ចប្រឹងប្រែងចុងក្រោយនៅក្នុងការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទាំងនេះត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញកើតចេញពីគំនិតពូជផ្ដើមដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនូរុលខាប៊ីគ្រូបង្រៀនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងទីក្រុងខកស្បាសានិយាយថាលោកក៏ដូចជាជនភៀសខ្លួនជិតខាងនៅក្នុងប្រទេសបង់ឡាដេសដែរមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីត្រឡប់ទៅស្រុកវិញទេដោយសារតែមានលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់មួយចំនួនដែលមិនត្រូវបានឆ្លើយតបលោកកាបៀបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាមិនទាន់បានយល់ព្រមទៅលើការទាមទាររបស់យើងទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិទទួលបានសញ្ជាតិការចាញ់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណការប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យពួកយើងវិញការផ្ដល់សិទ្ធិនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅការអនុញ្ញាតធ្វើដំណើរដោយសេរីនិងការធានាផ្នែកសន្តិសុខលោកបានបន្តទៀតយ៉ាងដូចនេះថា ក្នុងករណីដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រងើយកន្តើយទៅលើការទាមទាររបស់យើងនឹងមិនអាចបញ្ចុះបញ្ចោសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេគ្មានជនភៀសខ្លួនរូហីងយ៉ាណាម្នាក់យល់ព្រមត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនោះទេ
លោកហាត់ទ្វេលូវីនមេដឹកនាំសហគមន៍រូហីងយ៉ានៅទីក្រុងខុកស្បាហ្សានិងជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាអាញាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែចាត់ទុកជនរូហីងយ៉ាថាជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លោកនិយាយថាកាលពីមុនអាញាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាចង់ឲ្យជនរូហីងយ៉ាទទួលយកកាត NVC ឬកាតបញ្ជាក់ពីជាតិសាសន៍ជនរូហីងយ៉ាទាំងអស់បានបដិសេធមិនទទួលយកកាត NVC ទេពីព្រោះវាជាការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការថាពួកយើងជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លោកលូវីនថ្លែងប្រាប់ VOA បន្តថាមុនការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តវាចាំបាច់ណាស់ដែលរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវតែធានាថាពួកយើងនឹងទទួលសេចក្តីឡើងវិញសេរីភាពក្នុងការដើរហើរសេរីភាពសាសនាការអប់រំជាពិសេសសិទ្ធិស្មើគ្នាដោយអ្វីដែលសហគមន៍នានានៅមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលបានលោកមូហាម៉ាត់មីសាណឺរ៉ាម៉ាន់បេសកជនបង់ក្លាដេសទទួលបន្ទុកផ្នែកជួយសង្គ្រោះនិងមាតុភូមិនិវត្តបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសមិនអាចរងការស្តីបន្ទោសទៅលើភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តនេះទេលោកថ្លែងប្រាប់ VOA ដូចនេះថាកាលពីឆ្នាំ2018យើងបានប្រកល់បញ្ជីឈ្មោះជនភៀសខ្លួនរូហីងយ៉ាជាង80ម៉ឺននាក់ទៅឲ្យអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រាប់គោលបំណងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តនេះមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេបានបញ្ជាក់ឈ្មោះបានតែ10ម៉ឺននាក់ហើយបានយល់ព្រមធ្វើមាតុភូមិនិវត្តប្រមាណតែ2ម៉ឺននាក់ប៉ុណ្ណោះទាំងគ្មានបញ្ហាអ្វីទាល់តែសោះដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់នេះមានភាពយឺតយ៉ាវនិងស្មុគស្មាញលោកបន្តថាការទាមទារចម្បងរបស់ជនភៀសខ្លួនរូហីងយ៉ាគឺការវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាហាក់ដូចជាបង្ហាញភាពមិនប្រកបប្រជារវាងការផ្ដល់នូវអ្វីដែលពួកគេទាមទារនិងការបដិសេធការទាមទារទាំងនោះពេលខ្លះពួកគេនិយាយអញ្ចេះពេលខ្លះពួកគេនិយាយអញ្ចោះទៅវិញ
លោករ៉ាម៉ាន់បានអះអាងថាប្រទេសបង់ក្លាដេសបានព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលខ្លួនអាចធ្វើបានដើម្បីធ្វើឲ្យមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះប្រព្រឹត្តទៅបានឆាប់រហ័សជោគជ័យនិងមាននិរន្តរភាពលោក Phil Robertson នាយករងនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានកត់សម្គាល់ថាប្រសិនបើគ្មានការធានាលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដដូចជាការទទួលបានសិទ្ធិពេញលេញសិទ្ធិនិងសេរីភាពក្នុងការដើរហើរនិងការទ្រទ្រង់ជីវភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេជនភៀសខ្លួនរូហីងយ៉ាដែលកំពុងស្នាក់នៅជំរំក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនឹងមិនទៅណាទេលោក Robertson បានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋដែលជារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងកុហកខ្លួនឯងហើយកំពុងកុហកសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលថាការផ្ដាល់ជំរំមានលក្ខណៈជាកន្លែងឃុំឃាំង20បន្ថែមទៀតសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលត្រឡប់មកវិញនោះនឹងអាចធ្វើឲ្យប្រែប្រួលដល់ស្ថានភាពការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នោះសំខាន់គឺថាជនភៀសខ្លួនរូហីងយ៉ាមិនបានត្រៀមខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញទេហើយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសនិងមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងធ្វើដែលមិនដល់កម្រិតធ្វើកំណែទម្រង់លើសិទ្ធិរបស់ពួកគេនោះនឹងមិនអាចជំរុញឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅវិញនោះដែរលោក Robertson បានបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាវាជាពេលវេលាដែលសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវទាមទារឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើឲ្យបានម៉ត់ចត់ក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិពេញលេញប្រគល់ផ្ទះរបស់ជនរូហីងយ៉ានិងបញ្ឈប់ការយកជីវិតមនុស្សទាំងអស់នោះជាល្បែងលេងសើចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត
និងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអ្នកសាធារណរដ្ឋ7អ្នកប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីទទួលការតាំងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកពួកគេនៅឆ្នាំក្រោយមានកំណត់នឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាលើកទី2របស់ពួកគេការជជែកដេញដោលគ្នានេះនៅបណ្ណាល័យប្រធានាធិបតី Ronald Reagan ក្នុងរដ្ឋ California នឹងគ្មានការចូលរួមរបស់បេក្ខជននាំមុខគេខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋទេគឺអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ចំនួនបេក្ខជននឹងមានដូចគ្នានឹងការជជែកដេញដោលគ្នាលើកទី1ដែលបានធ្វើការពិខែមុននៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin ដែលលោក Trump ក៏មិនបានចូលរួមដែរ អតីតប្រធានាធិបតីលោក Mike Pence អតីតអភិបាលរដ្ឋ South Carolina លោកស្រី Nikki Haley អភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis អភិបាលរដ្ឋ North Dakota លោក Doug Burgum សមាជិកប្រសិទ្ធភាពប្រចាំរដ្ឋ South Carolina លោក Tim Scott អតីតអភិបាលរដ្ឋ New Jersey លោក Chris Christie និងសហគ្រិនលោក Vivek Ramaswamy និងចូលរួមក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នានេះការប្រែប្រួលតែមួយគត់គឺការប្រែប្រួលតែមួយគឺអវត្តមានរបស់អតីតអភិបាលរដ្ឋ Arkansas លោក Asa Hutchinson ដែលមិនបានបំពេញតាមលក្ខណ្ឌដែលមិនបានបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកំណត់ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋការតម្រូវទាំងនេះមានរួមការមានការគ្រប់គ្រងតិចណាស់ 3% ក្នុងការស្ទុំមតិជាតិ2ឬ 3% នៅក្នុងការស្ទុំមតិជាតិ1និងការស្ទុំមតិរដ្ឋ2ពីរដ្ឋមានការប្រគល់ប្រជែងដើម្បីទទួលការតែងតាំងក្នុងដំណាក់កាលដំបូងគឺរដ្ឋ Iowa New Hampshire Nevada និងរដ្ឋ South Carolina ពួកបេក្ខជនក៏ត្រូវការអមមានអ្នកផ្ដល់ជំនួយហេតុរ៉ាញ់វត្ថុតិចណាស់50000អ្នកហើយចុះទៅលើកាលិកិច្ចសន្យាមួយដែលចែងថាពួកគេនឹងគាំទ្របេក្ខជនដែលទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្រុមសាធារណរដ្ឋនឹងជ្រើសរើសបេក្ខជនរបស់ពួកគេនៅក្នុងមហាសន្និបាតមួយនៅខែកក្កដានៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ជាជាងចូលរួមក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នានេះលោកត្រាំមានកំណត់និយាយនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្រុមហ៊ុនផ្ដល់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្តមានអ្នកធ្វើការមិនមែនជាសមាជិកសហជីពនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំប្រទេសនីជែរបានចាកចេញពីប្រទេសនេះនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះគឺប្រហែលមួយខែក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលយោធានីជែរបានបញ្ជាបណ្ដេញរូបលោកចេញពីប្រទេសនេះនឹងជាច្រើនថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានុអែលម៉ាក្រុងបាននិយាយថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងរូបនេះនឹងត្រូវវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសបារាំងវិញហើយកងទ័ពបារាំងក៏នឹងត្រូវដកចេញពីប្រទេសនេះផងដែរទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនីជែរនិងបារាំងតែបារាំងធ្លាប់ធ្វើអាណានិគមលើប្រទេសនេះនិងបានដាក់ក្រុមទាហានរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោរអ៊ីស្លាមបានធ្លាក់ចុះជាខ្លាំងក្រោយពីក្រុមមន្ត្រីយោធានីជាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចក្នុងរដ្ឋធានីនីយ៉ាមេកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានសម្រេចបណ្ដេញទាហានអមេរិកាំងឈ្មោះ Travis King ចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាទាហានរូបនេះបានសារភាពថាបានលួចចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយខុសច្បាប់នេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានចោទប្រកាន់គណៈបក្សគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់ថាស្វះស្វែងឲ្យបានឯករាជ្យការចោទប្រកាន់នេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីប្រធានាធិបតីនៃកោះនេះដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងបានបញ្ចុះបញ្ចូលអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់អូសាលីក្នុងការចូលរួមក្នុងសន្ធិសញ្ញាក្នុងសន្ធិសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មមួយនៅក្នុងតំបន់លោកស៊ូហ្វេងលៀនអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យកិច្ចការតៃវ៉ាន់របស់ប្រទេសចិនក៏បាននិយាយដែរថាសមយុទ្ធយុទ្ធេការពីពេលថ្មីៗរបស់ចិននៅជុំវិញតៃវ៉ាន់ក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការឆ្មាញ់ឆ្មៃរបស់កងកម្លាំងទៀមទាបំបាច់រដ្ឋឯករាជ្យតៃវ៉ាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានហាមប្រាមការទូទាត់ទំនិញតាមបណ្ដាញសង្គមអនឡាញនៅក្នុងច្បាប់ថ្មីមួយនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអ៊ីណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃពុធនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.